Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 август күнгө ишемби. Шишемби. Алмазбек Атамбаевдин камалышы эл аралык медиада эксперттер арасында кызуу талкуу жаратып жатат.
Өкмөттүн, коомчулуктун бир топ көйгөйлөрүн ачыкка чыгарып койду да.
Өзбекстан, Ауганстан өзбек бийлигине Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолукканына байланыштуу нааразылыгын билдирди.
Вопрос вообще к участию Талибан в мирном процессе важный или нет?
Тынчтык орнотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө Талибан кыймылынын катышканы өтө маанилүү.
Кыргызстанда атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгү барбы?
Жанагы историк айтканына мен деле кошулбайм да.
Ушул жана башка темалар калдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтомун угалалы Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. 13 августка караган түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы ырастады. Окуя болжол менен түнкү саат 22:00 катталган баштапкы кабарларга караганда транспорт катуу ылдамдыкта баратып, бурулган учурда ооп кеткен. Курмандыктар жана жабыр тарткандар жок деп кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, вагондор Кыргыз темир жол ишканасы менен иштешкен Токмоктогу айнек чыгаруучу заводтун мүлкү болгон. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова билдирди. Анын айтымында иниси өзүнүн ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда.
5 августтан ачкачылык жарыялаган, биз оф курсе арыз жазган, сомбудсмен барып, представители барып кабар алып атам деди. Отдельный камерага которгон.
Иш боюнча акыркы жолу соттук отурум 5 августта болгон эле мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленара Сабатарова Мелис Калыковдун ачкачылык кармап жатканын ырастап, суу ичип жаткандыктан абалы оор эместигин ырастады. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 2018 жылдын 18 ноябрында Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча иш козголуп, кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ушул кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Ош шаарындагы тергөө абагында жаткан Калыков өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. АКШнын Түндүк Кореядагы өкүлү Орусияга элчи болушу мүмкүн. Кошмо Штаттардын Түндүк Кореядагы дипломаты Стивен Биган Орусиядагы элчинин ордуна дайындалышы ыктымал. Мындай маалыматты Reuters жана Vox News агенттиктери өзүнүн Ак үйдөгү булактарына таянуу менен жазышты. Бигандын талапкерлиги толук бекитилсе, Сенаттын макулдугу алынышы керек. АКШнын Орусиядагы азыркы элчиси Джон Хансман дин иш мөөнөтү быйыл октябрда аяктайт. Хансман аталган кызматта 2017 жылдан бери иштеп келаткан. Стивен Биган мурдагы президент Джордж Буштун тушунан бери коопсуздук кеңешинде Орусия боюнча эксперт болуп иштеп келген. Акыркы жылы Пхеньянда АКШнын атайын өкүлү катары президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Ханойдо жолугушуусун даярдап, кийин кайра кездешүүсүн уюштуруп жаткан. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым өткөрмө бекеттерди кайра жандан тыгууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин 2019-2020 жылдарга карата өнүгүү стратегиясында жарыяланды. Документте коңшулардын ортосунда соода экономикалык карым катыш жана товар ташуу күчөгөнү үчүн кошумча жол керек болуп жатканы белгиленет. Мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү Гүлмира Бөрүбаеванын Азаттыкка кабарлашынча, кыргыз өзбек чек арасындагы расмий 15 өткөрмө бекеттин 8 гана иштеп жатат.
Остальные были в одностороннем порядке.
Калган өткөрмө бекеттер Өзбекстандын бир тараптуу чечими менен иштебей калган, аларды кайра жандан тууну эки өлкөнүн өкмөттөрү чечиш керек. Эгер эки тарап келишсе, алар кайра иштей баштайт, деди ал. Азыр бул маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн күн тартибинде бар жок экенин расмий органдар тактаган жок. Эки өлкөнүн чек ара бекеттеринин көбү 2005 жылкы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. 2015 жылы ноябрда Парижде болгон теракт үчүн шек саналгандардын ичинен жалгыз тирүү калган Салах Абдесламга Брюссельдеги жанкечтинин чабуулу үчүн да расмий айып коюлду. 12 августта Бельгиянын федералдык прокуратурасы Абдислам террористтик топтун ишмердигине катышкан деп күнөөлөнүп жатканын ырастады. Прокуратура 2016 жылдын 22 мартында Брюссельдин аба бекетиндеги жана метро станциясындагы 32 кишинин өмүрүн алып 340 адам жаракат алган жардыруулардагы Абдисламдын ролу боюнча кинен кесири маалымат берген жок. Ал кезде Брюссельдеги чабуулдар үчүн Ислам мамлекети тобо жоопкерчилик алган. Тергөөчүлөр да чабуул Ислам мамлекетинин Сириядагы Франциялык Бельгиялык канатынын тапшырмасы менен жасалганын билдиришкен. Ушул эле топ 2015 жылдын 13 ноябрында Парижде болгон 130 киши көз жумуп 100 киши жаракат алган терактыда уюштурганы айтылган. Апрелде Бельгиянын соту Салах Абдисламдын аны кармоодо куралдуу каршылык көрсөтүп полиция менен атышкан үчүн 20 жылга эркинен ажыраткан. 13 августка караган түнү Ошто жер силкинүү катталды. Түнкү саат 23:14 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 5.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып Өйгүтчү кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жер силкинүү Өзгөн районунун Ичке Сай, Зергер, Тосой айылдарында 5 балл, Саламалик айылында 4.5 балл, Ош шаарында 3 балл, Жалал Абад шаарында 4 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды уктук. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Талас, Нарында 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абадда 31-36, Ысык Көлдө 23-28, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус, Чолпон Ата шаарында маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, анын температурасы 23-25 градус. Шашылыш билдирүү 14-15-16 августта Кыргызстандын аймагында аба ырайы өзгөрүп жаан чачын көп болот, кээ бир алыскы тоолуу райондордо кар жаайт. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын камалышы эл аралык медиада, эксперттер арасында кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандагы акыркы коомдук саясий кырдаалды жөнгө салуу үчүн бийлик кандай аракеттерди жасашы керек, алдыда кандай тоокетчиликтер күтүп жатат? Бул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жергиликтүү эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Кыргызстандагы саясий кырдаал КМШ жана Европадагы бир катар белгилүү басылмаларда талданып, өлкөнүн саясий стабилдүүлүгүнүн шек санаган жоромолдор айтылууда. Маселен, Регнум агенттигине чыккан Кыргызстан, самоэлешкен өлкө, алсыз бийлик деген макала кыргызстандыктарды айрыкча териктирди. Аны Орусиянын улуттук стратегия институтунун директору, саясаттаануучу Юрий Салазобов жазып, Кыргызстан азыр жолу болбогондордун аралат алып жатат. Бийлик улам алсырап баратат. Мындай кара тешик мамлекеттерге башкалар жардам бериши керек деген пикир айтылган. Ал тапта Кыргызстандын күч түзүмдөрү мурдагы президентке таандык телеканалды жаап, бир нече тарапташтарын камакка алуусун улантып жатат. Андыктан айрым жергиликтүү байкоочулар саясий кырдаалга терс таасири бар факторлорду алдын алып, тобокелчиликтерге көңүл бурушу керектигин айтып жатышат. Алардын бири укук коргоочу Динара Ашрахунова социалдык чыңалууга алып келүүчү жагдайлардын катарына Атамбаевдин тарапташтарынын жапырт камоосу, ага таандык саналган телеканалды жабуу, коррупцияга каршы тандалма күрөш сыяктуу көрүнүштөрдү кошот.
Камагандан кийин албетте булар деген күчтөнүп баштайт. Эми баягы аракеттенет күчтөнгөнгө. Ошентип баарын өзүн басасыз деген. Бирок ал болбойт, анткени дегенчи мамлекеттик система ыдырап чирип атат. Райым миллионду мына баары тең коррупционер деп канча какшады. Канчадан бери, бир жылдан бери коомчулук ушун какшап, Райым миллион эмне үчүн камалбайт, эмне үчүн камалбайт дегенде ага эч кандай көңүл бурулбаган. Ошол деген маселе азыр кайрадан сентябрда парламент келгенде саясатчылардын баары отпуск баягы бүт баары бүткөндөн кийин баары келип ошонун баары айтылып баштайт. Эгерде бийлик ошонун баарын жасабаса, ал деген кандай күчтөнүп камакка эметкен сайын курчуй берет.
Марал ФМ радиосунун жетекчиси Руслан Акматбек акыркы саясий окуя мамлекеттик институттардын чабалдыгын дагы бир жолу көрсөттү дейт. Азыркы жагдайга бийлик жети өлчөп бир кесмек адамдарын тандашы керек.
Эгер жөнөкөй сөз менен айта турган болсок, баягы жарынын кырына бир барып келдик да, ушул өткөн окуялар биздин өлкөбүздүн өкмөттүн, коомчулуктун бир топ көйгөйлөрүн ачыкка чыгарып койду да, өзгөчө күч органдарынын. Бизде чечим кандай кабыл алынат, кандай бир башаламандык чар жайыт бар, укук кантивичке ашырылат, укуктук ченемдер анын жоопкерчилиги жыйынтык чыгарбасак, бул дагы эч ким эртең муну кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт да.
Саясаттануучу Марс Сариев айрым мүчүлүштүктөрдү эске албаганда, мурдагы президенттик камоолоруна байланыштуу окуялар мыйзам чүнүмдүү көрүнүш деген пикирди айтып жатат. Бийлик бардык саясий күчтөрдүн салмагын эсептеп ушундай кадамдарга барды.
Азыр риск жок, азыр риск жок, себеби азыр пикке жетип полностью талкаланбады Атамбаевдыкы. Пока алар деген кайта күчтүү деген толуп, пока сконцентрируется, пока элитный группалар оппозиционный жок калды. Себеби Атамбаев пока собирались вот курчап тиги койташтан алып атканда жанагы чүйдүн кландары менен с другими еще раньше договорились. Ошону менен сүйлөшкөндө Жээнбековдор. Северный группалар менен как Бабанов сильный болсо да ошолорду чыгарып күчөтүп байкасаңар Текебаевди чыгарып айтат, потому что он южный и очень сильный политик.
Марс Сариев азыркы бийлик жазылбаган саясий балансты кармоого аракет кылып жатканын кошумчалады. Бирок журналист Турат Акимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо менен маселе чечилеринен күмөн санайт. Айрыкча Атамбаевди кармоо маалындагы алешемдиктер боюнча бийликке сындар токтойт дейт.
Операция өзү аябай чабал болуп калды. Өтө чабал бул боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, мунун баарын териштирсе, ошол эле мындайча айтканда бул спецоперация койташ таптакыр мыйзам чегинде күмөн санап калышы мүмкүн да, күмөн жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул ушундай дагы бизди тетиктикинде болуп эле өлө сал болуп же ар эмес жебер эмес болуп чоюлган эле бир такой юридический скандал бойдон кала берет көпкө чейин.
Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы 2 күнгө созулуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети башында турган биринчи операция үзгүлтүккө учураган. Бул операцияда 2 офицердин биринин өлүмү, биринин өтө оор жарат алышы жана топ кызматкердин Атамбаевчилардын курчоосунда калышы бийликтин кадырына доо кетирчү сындарга себеп болду. Алмазбек Атамбаев 2-рет 8 августтагы ИИМдин атайын операциясында камакка алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфирин дал ушул мүнөттөрдө эртең мененки эфирде Шалиёк Дүйшөевдин басма сөзү баяны улантат. Азыр анда сөз Шалиёк Дүйшөевде.
Рахмат. Вечерний Бишкек кесте КМШ өкмөт башчыларынын Чолпон атадагы жолугушуусунда Россия Федерациясы Кыргызстанга жардам уланта берерин айтканын, Валентина Шевченко кайрадан жеңишке жеткенин кабарлап, Александр Тузовдун премьерлер Кыргызстанды колдошту деген макаласын тартуулады. Кытайдын жардамы менен Бишкекти Москва көчөсү оңдоло турганын, министрдин жалган орун басарына айланып, Кытайга барып келе калгысы келген айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Беккулуева тууралуу Александр Тузовдун Кыргызстандын энергия тармагы тууралуу Евгений Денисенконун макалаларын окуйсуздар. Александра Василькованын ишке ашпай калган революциянын изи менен деген макаласы жарык көрдү. 7 августта болуп өткөн окуянын жүрүшүн чагылдырган автор саясат таануучу Марс Сариевге кайрылды. Марс Сариев Атамбаев камалганын, эми абалтын чыырын, коомчулук өткөндөрдү анализдеп өз жыйынтыгын чыгараарын, жок эле дегенде сентябрдын ортосуна чейин ушундай абал өкүм сүрүп тураарын, массанын күчөгөн нааразылыгы мүмкүн октябрда чыгыш ыктымалдыгын, анын үстүнө Атамбаев нааразы болгон күчтөрдүн мотору кыймылдаткыч күчү болуп келгенин, анткени менен азыр оппозициянын башын кошо турган кландык лидер фигураны көрө албай турганын айтты. Августтун 9-сунда Москвадан Бабаны учуп келип, аны жүздөгөн талапкерлери тосуп алганын, Бабанып 3-рет гана келгенин, сыягы саясатчынын буга чейин келе турган болуп келбей калганын, анын камалып калуудан коркконунан деп болжосо болорун, анын бул жолку келерине да УКМК суракка чакырларын эскерткенин, бирок Конституциялык палатанын экс судьясы Клара Соронкулова журналисттерге берген маегинде УКМК Бабановду кармабай турганын, ансыз деле өлкөдөгү абал курчуп турган маалда Бабановду камакка алышса, анан анын тарапташтары көчөгө чыкса, абал андан ары курчуп кетмегин, бийликтин жерге түшкөн кадыры андан да төмөн түшмөгүн айтканын түшүндүргөн Марс Сариевдин оюнча, Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү абалды турукташтыруу вазипасын ойнорун, ал нааразы болгон тарапты тынчтандырып, өз айланасына тартууга аракет кылаарын, бул бир жагынан биздин стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россиянын да каалоосун канааттандыраарын, анткени Кремль биздин чакшы эле абалдан чарчаганын, Экинчи жагынан Бабанов Кыргызстандын түндүгүнөн болгондуктан түндүк-түштүк маселеси үчүн да жугумдуу фигура болорун белгиледи. Факты кежегесити ар бир бийлик алмашкан сайын басма сөз каражаттары бийлик тарабынан баскынчылыкка, өкүм зордукка кабыларын, бирок ошол баскынчылык кылып жаткандар кезинде өздөрү ошол журналисттер аркылуу элге таанылганын эстегилери келишпестигин, коомдо сөзсүз оппозиция да, аны жактагандар да болорун, оппозицияны жактаган жалпыга маалымдоо каражаттарын баса калып, аларды жабуу бийлик эч качан абийир алып келбестигин акыркы окуяларда Ачык саясат плюс кесинин баш редактору Назгүл Мамытованын жана анын өмүрлүк жары аталган кесиптин менеджери Фаркат Борбукеевдин суракка чакырылышы акылга сыйбай турган көрүнүш болгондугун, алардын милдети окуяны гана чагылдыруу болуп саналарын, керек болсо азыркы президент үчүн ичкин ашын жерге койгон журналисттер да барын, ошондуктан мындай окуяларда журналисттерди жазалап тизгинин тарттырам деген ой мындан 28 жыл мурдага кайыптык, андан кийинки Бакиевдик бийликтин кадамдарын эске салып жатканын жазып чыкты. Атамбаевдин айланасындагы акыркы окуялар боюнча ой пикирлер жарык көрдү. Экс президент Роза Отунбаева: эл аралык басылмалардын баары эле Атамбаев өзү өмүрүнүн акырына чейин өкүм чыгарды деп жазып жатат. Бизде экономика жагынан жылыш болбогондуктан эл эки жакты тең айыптап ушул экөөнү көттү деп жатпайбы? Өкмөт эми өз ишин көрсөтүшү керек. Реформа болбосо президенттин аракеттеринин баары текке кетет деп. УКМКнын мурдагы төрагасы Марат Иманкулов: эң чоң калпыстык күч органынын кызматкеринин каза болушу Койташтагы операцияны уюштуруу чабал болду. УКМКнын жетекчилигинин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлүшү керек деп. Экс депутат Чолпон Жакупова: Опунбаев мырза мажбурлап алып келүү боюнча чечимди тергөөчү чыгарганын айтып жатат. Эгер чын эле ошондой болсо, бул күлкү гана келтирет. Ар бир нормалдуу мамлекетте эгер мурдагы президентти мажбурлап алып келиш керек болуп жатса, чечимди ар качан жогорку деңгээлде кабыл алышат. Ошондуктан мажбурлап алып келүү жана атайын операция жүргүзүү тууралуу буйрукту УКМКнын төрагасы да, Коопсуздук кеңешинин катчысы да, президент да берген эмес деп бизди канчалык ишендирүүгө аракет кылбасын, буга эч ким ишенбейт. Эгер чынында эле алар айткандай болсо, анда абал чатак. Демек мамлекет башкаруусуз калды деген кеп деп. Депутат Исхак Масалиев: тыкыр иликтөө керек, күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартылышы керек деп. Экс депутат Бектур Асанов: эгер Атамбаев айыптоосу жок эле соттоло турган болсо, анда бул иш бир жактуу болуп атат деп айтып жаткан Атамбаев менен анын тарапташтарынын сөзү туура чыгат. Бизди камаган сот, прокуратура, тергөө органдары азыркы бийликтин каршылаштарын камап жатканы ачыкка чыгып калат деп жооп беришти. Кесипбаянын соңуна чыкты.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү кесиптерди барактап чыкты. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти. Адамдар жабыркаган жок. Баткен облусунун прокурору Мама Жакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. АКШнын Түндүк Кореядагы өкүлү Орусияга элчи болушу мүмкүн. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым өткөрмө бекеттерди кайра жандантууну сунуштады. 2015 жылы Парижде болгон теракт үчүн шек саналгандардын ичинен жалгыз тирүү калган адам Брюссельдеги жанкечтинин чабуулу үчүн дагы расмий айыпталып жатат. Бул өткөн түнү Ошто жер силкинүү катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда Ош облусунун аймагында учогунда күчү 5.5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Ошентип, Ооганстан өзбек бийлигине Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолукканына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Кабул Ташкентте өз өлкөсүндө тынчтык орнотуу жараянында Ооган өкмөтүнүн жана элинин эмгек мээнетинин сыйлоого чакырды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери эле расмий Ташкент Ооган маселесине активдүү аралашууга аракет жасап жатат. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Ооганстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолукканын кески сынга алды. Министрлик Твиттердеги баракчасы аркылуу буга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Ооган өкмөтү тынчтык орнотуу жараянына башка өлкөлөрдөгү кол кабыш кылып жатканын кубаттайт деп айтылды. Бирок Ташкентте тынчтык жараянын орнотуудагы Ооган өкмөтүнүн жана элинин түйшүк мээнетин урматтоого чакырды.
Ооганстан жергизде тынчтыкты орнотууга келгенде эл аралык жана аймактык кызматташтыкты ар дайым кубаттайт. Өзбекстан Республикасындагы бул багытта коңшу жана достук мамиледеги өлкө катары муну көрсөттү. Бирок Өзбекстан Республикасынын Талибандын өкүлдөрүнүн расмий кабыл алуусу сүйлөшүүлөрдүн ыргагы Ооганстан Ислам Республикасы менен Талибандын өкүлдөрүнүн ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн көрсөтпөйт. Андыктан биз баардык өлкөлөрдү, айрыкча биздин коңшуларды тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Ооганстан Ислам Республикасы жетекчи жана башкы тарап экенин сыйлоого чакырабыз.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 8 августта кеңсеси Катарда жайгашкан Бардар Ахунт Молдо жетектеген Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөнүн билдирген. Анда Ооганстанга тынчтык, бейпилдик орнотуу, туруктуу өнүгүүгө байланыштуу маселелер талкууланганын белгилеген. Министрлик бул соңку жолугушуу качан жана кайда өткөнүн тактаган жок. Өзбек дипломаттары сүйлөшүүлөр 27 мартта Ташкентте өткөн Ооганстан боюнча эл аралык конференциядагы макулдашууларга ылайык уюштурулганын бышыкташты. Ошондой эле Талибан кыймылынын өкүлдөрү кийинки ооган аралык сүйлөшүүлөрдү Самарканд шаарында өткөрүү тууралуу сунушту колдогону белгилүү болду. Былтыр март айында Ташкентте Ооганстанга тынчтык орнотуу маселелерине арналган эл аралык жыйын өткөн. Анда Өзбек сенатынын төрагасынын орун басары Садык Сафаев Өзбекстанга тынчтык жарайын орнотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө Ташкент шарт түзүп бере аларын айткан.
Вопрос вообще к участию Талибан в мирном процессе важный или нет? Очень важный. Это реальная политическая сила.
Тынчтык орнотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө Талибан кыймылынын катышканы өтө маанилүү. Бул реалдуу саясий күч. Ошондуктан биз Ооганстандагы борбордук бийликте талиптерди жана башка саясий күчтөрдү чогуу чараң сүйлөшүүгө чакырабыз. Ташкент жыйынынын башкы максаты ушундай сүйлөшүүлөргө аян түзүп берүү.
В том, чтобы запустить процесс, который создаст условия для начала диалога.
Ал арада 12 августта Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын кезектеги сүйлөшүүсү жыйынтыкталды. АКШнын Ооганстан боюнча тайынча барманы Залмай Халилзат соңку 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу максатындагы сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампалары өтө ийгиликтүү өтүп жатканын жарыялаган. Өткөн айдын аягында Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу соңку баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык жыл башынан бери ар кандай жаңжалдар менен куралдуу кагылыштарда 1366 адам өлүп, дагы 2500 киши жаракат алды. Уюмдун билдирүүсүнө ылайык, адам өлүмү былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу аз катталды. 2018 жылы мындай көрсөткүч эң жогорку чекке жеткен эле. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстанда атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгү барбы? Бул суроого бүгүн көпчүлүк кыргызстандыктар жок деп айтышы мүмкүн. Бирок бир учурда айталы совет заманында Кыргызстанда атомдук электр станциясын курууга мүмкүнчүлүк болгон. Кантип дебеспи? Амирбек Азам уулунан кененирээк угааланды.
Кыргызстанда атомдук электр станция курууга мүмкүнчүлүк болгон. Кантип? Ал үчүн Кыргызстан Компартиясынын чейрик кылымга жакын жетектеген Турдак Унусубалиевдин 90 жылдык маарекесин утурлай жазылган көп макалалардын бирин окуп көрөлү. Республикада уран өндүрүүнү токтотуу, атомдук электростанциясын курууга уруксат бербөө, чөйрөндө азот заводун курууга тыюу салуу сыяктуу өтө эле оор, элибизге зыян келтирүүчү маселелерди Турдак Унусубалиев өзүнүн даанышмандыгы, алдын ала көрө билгендиги, мекенин, элин чын жүрөгү менен сүйгөндүгү үчүн чечип келди. Деп жазат тарых илимдеринин доктору, маданиятка эмгеги сиңген ишмер Турду Жыргалбеков улутубуздун сыймыктуу уулу деген макалада. Дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинде Өзбекстан менен Казакстанда уран өндүрүү эч качан токтотулбаган. Бүгүн аталган эки өлкө орусиялык технологияны пайдаланып, атомдук электростанция курууга камданууда. Бул жагдайда профессор Жыргалбековдун макаласындагы айрым постулаттар илимий техникалык прогресс эске алынбай жазылган деген ой жаралат. Ушуга байланыштуу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин электроника жана теориялык физика кафедрасынын башчысы доцент Шаршен Жусупкелдиевдин пикирин угалы.
Жанагы историктин айтканына мен деле кошулбайм да. Усубалиев салдырбай койгон деген ал билгичтин ою эмес да. Жерде көптөгөн мен ойлоп атам изилдөөлөр болгон болуш керек. А менин уккандарым боюнча Бишкек өзү 2-3 укканым айтып атам да 2-3 тектоникалык жаракасы бар. Жерде бир кандайдыр бир табигый катастрофа боло турган болсо ал Чернобылдын да бир түрү болуп калыптыр. Мынча бизде уран бар. Бир эмес бир нече жерден чыгат. Ошолордун баарын абагайшайтетип алып келип куруп таза шаар кура турган болчу болсо мен деле макул болот элем. Бирок аны үчүн бизге бир ушундай алга алып кете турган университетибиз деле канчалык оор деңгээлде жетилеспи деп атам. Эгерде ошолорду дайындап, тарбиялап, окутуп келип менен иштете турган болчу болсо эң эле жакшы болот эле.
Ал эми Турдакын Усубалиевдин эскерүүлөрүнөн советтик Кыргызстанда атомдук электростанцияны куруу жөнүндө уч кайгана маалымат таптым. Бишкек жылуулук электр борбору деген макалада ар бир сөзүн айныгыс далилдер менен бышыктаган дасыккан саясатчы АЭС жөнүндө мынтип жазат.
Жылуулук электр борборунун экинчи кезегин куруу зарылдыгы СССР энергетика министрлиги тарабынан эчен жолу тастыкталган. Союздук учурганда мындай вариант атомдук станция куруу каралган. Бирок мындай станциянын бийик сейсмикалык райондорго иштелип чыккан долбоору жок болгондуктан бул вариант такыр болбойт. Кыргыз СССРнин аймагы, анын ичинде Фрунзе ошондой бийик сейсмикалык райондорго кирет
деп айтылат. Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары Турдакын Усубалиев жана министрлер советинин төрагасы Арстанбек Дүйшөевдин атынан жазылган береги катта. Бул кат 1984 жылы 31 майда КПСС борбордук комитети менен СССР министрлер советине жолдонгон. Демек чүйрөндө атомдук электростанция куруу жөнүндө 1970-80 жылдары Союздук министрлик деңгээлинде сөз болгон экен. Эгер бул маселе олуттуу талкууланса, Турдакын Усубалиев өз эскерүүлөрүндө сөзсүз жазмак деп ойлойм. А жогоруда келтирилген шилтемеге караганда атомдук электростанция сейсмикалык себептен мурда даяр долбоордун жоктугуна байланыштуу курулбай калган деп болгоо мүмкүн. Ушул жерден ар кандай жоромолду коюп, коңшу өлкөлөрдө атомдук электростанция куруу боюнча кандай иштер жүрүп жатканына бир сарэп салалы. Казакстандын жашыл экономикага өтүү концепциясына ылайык, 2050 жылы өлкөдө өндүрүлгөн электроэнергиянын 50% атомдук, күн, жел жана гидроэлектростанцияларда өндүрүлүш керек. 2030 жылы Казакстандын атомдук электростанциясынын кубаттуулугу 1,5 гигаваттка, 2050 жылы 2 гигаваттка жетет. Өзбекстанда биринчи атомдук электростанциянын курулушу 2022 жылы башталат. АЭС-тин биринчи реактору 2028 жылы иштей баштоого тийиш. Андан 18 айдан соң экинчи реактор пайдаланууга берилет. АЭС-тин жалпы кубаты 2,4 гигаватт. Долбоордун баасы 11 миллиард доллар. АЭС-те Өзбекстандагы электр энергиянын 15% өндүрүлөт деп прогноздолууда. Натыйжада 3,7 4 миллиард куб метр табигый газ үнөмдөлөт. Үнөмдөлгөн көгүлтүр отунду кайра иштетпей туруп экспорттоодон казынага жылына 550-600 миллион доллар түшүп турмакчы. Шыл Таймс гезитинин жазышынча, өзбек өкмөтү удай эле күндүн жана шамалдын энергиясын өнүктүрүүгө да бел байлоодо. Болочокто күн жана жел тегирмендеринде энергиянын 3% өндүрүлүш керек.
Амирбек Азам уулунан Кыргызстанда атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгү барбы деген суроонун тегерегинде даярдалган радио баянды уктуңуздар. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти, адамдар жабыркаган жок. Баткен облусунун прокурору Мама Жакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. АКШнын Түндүк Кореядагы өкүлү Орусияга элчи болушу мүмкүн экени кабарланды. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы айрым өткөрмө бекеттерди кайра жан тантууну сунуштады.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаны, переходи на О. эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чабуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит о.чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Кутмантаңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шейшемби 13 август алдыда жарым саатта назарыңыздарга түз эфирдеги арай көз чарай талкуусун сунуштурабыз. Темабыз мамлекет кепилдеген юридикалык жардам. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 13 августка караган түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, 2 вагон рейстен чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы ырастады. Окуя бул жол менен түнкү саат 22:00 катталган. Баштапкы маалыматтарга караганда транспорт катуу ылдамдыкта баратып бурулган учурда ооп кеткен, курмандыктар жана жабыртаткандар жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барат. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Сегизбаевтин камакка алынганын жазып чыгышкан эле. УКМКнын мурдагы төрагасынын жакындары бул маалыматты четке кагып, милиция кызматкерлери чакырып тапшыруу үчүн гана келгенин кабарлашкан. Азырынча кайсы иш боюнча жана ким катары чакырылганы белгисиз. Абдил Сегизбаев 7 августта мурдагы президент Атам Алмазбек Атамбаевти атайын Альфа ыкчам бөлүгүгө кармаганы барган учурда кагылышта жаракат алып ооруканага жеткирилген эле. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова билдирди. Анын айтымында иниси өзүнүн ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда. Сот иши акыркы жолу 15 августта болгон, бүгүн да уланат. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленура Сабатарова Мелис Калыковдун ачкачылык кармап жатканын ырастап, суу ичип жаткандыктан абалы оор эместигин ырастады. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 2018-жылы 18 ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. АКШнын Түндүк Кореядагы өкүлү Орусияга элчи болушу мүмкүн. Кошмо Штаттардын Түндүк Кореядагы дипломаты Стивен Биган Орусиядагы элчинин ордуна дайындалышы ыктымал. Мындай маалыматты Reuters жана Vox News агенттиктери өзүнүн Ак үйдөгү булактарына таянуу менен жазышты. Бигандын талапкерлери талапкерлиги толук бекитилсе, Сенаттын макулдугу алынышы керек. АКШнын Орусиядагы азыркы элчиси Джона Хансмандын иш мөөнөтү быйыл октябрда аяктайт. Хансман аталган кызматта 2017-жылдан бери келаткан.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кадырман угармандар, азыр эми Азаттыктын эфирин арай көз чарай талкуусу улантат. Бул талкуу түз эфирде жүрөт, анда эмесе сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу Азаттык каналынын угарманы. Кыргызстанда элдин укуктук сабаттуулугу кандай? 2019-жылдан баштап күчүнө кирген жаңы жазык кодекстери административдик тартип бузуулар боюнча мамлекет элге кепилденген укуктук жардам берилип жатабы? Эл өзүнүн мыйзам алдындагы милдеттери менен укугун канткендей үйрөнө алат? Ушул жана башка суроолор бүгүн талкуубузда каралмакчы. Алгач студиянын меймандарын тааныштырып өтсөм, юстиция министрлигинин мамлекет кепилденген юридикалык жардамды координациялоо борборунун директору Акжол Калбеков менен дал ушул борборго таандык Ленин району укуктук жардам берүү пунктунун адвокаты Аскарбек Насирдинов. Кош келдиңиздер. Угарман, эгерде сизде суроо же пикир болсо 2194-21 номерине чала аласыз. Бишкектин коду 0312. Биздин талкуу азыр Азаттык радиосунун YouTube жана Facebook каналдарында да түз көрсөтүлүп жатат. Ал жактан да пикирлерди жазсаңыз болот. Алгач эле Акжол мырза, сизге суроо узатсам, элдин көбү мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам дегенде эле кылмышка тартылган учурда эле эстечү мурда. Эми быйылдан тарта дагы башка функциялары кирген окшойт, ошолорду да мындай кеңири түшүндүрүп берсеңиз.
Рахмат чоң. Эми алгач мен кыскача ушул мыйзам жөнүндө айта кетип турган болсом, бул мыйзам ушул биздин негизги мыйзамыбыз болгон конституциянын 40-чу беренесине ылайык кабыл алынып, ушул конституцияда айтылгандай ар бир жараныбыз ушул юридикалык жардам укуктуу. Ал эми ушул мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам ушул мамлекет эсебинен, мамлекет тарабынан берилет деп айтылган. Ошол мыйзамдын негизинде биздин жарандар ушул юридикалык жардам мамлекет эсебинен алууга укуктуу. Ал эми юридикалык жардам мыйзам негизинде эки түргө бөлүнөт. Бул биринчи түрү консультациялык укуктук жардам. Мындайча айтканда юридикалык кепкеңеш берүү. Ал эми экинчи түрү болсо бул квалификациялык юридикалык жардам. Бул мындайча айтканда ушул адвокат менен биздин жарандарга ушул юридикалык укуктук бир көйгөйлөрү болуп калса, биз адвокат тарабынан тийиштүү жардам берилет, адвокат менен камсыз кылып берилет. Ал эми жана сиз айтып кеткендей, туура ушул мыйзам кабыл алгандан бери мына 2 жылга чукул болуп калды. Биз алдан мурун жазык иштер боюнча гана жардам берип келе жатканбыз. Ал эми мына 19-жылдан баштап буюрса биз ушул жарандык жана административдик иштер боюнча дагы жардам бере баштадык. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден ушул биздин жарандар ушул жарандык иштер боюнча бир көйгөйлөрү, укуктук көйгөйлөрү болуп ушул чечүү маселесине келгенде ушул акча каражаттар жок болуп калган учурда бизге кайрылса, биз тийиштүү адвокат менен камсыз кылып беребиз. Эми бул жерде бир нерсени белгилеп кетиш керек. Мына жана айтып кеткендей, биринчи түрү юридикалык жардамды кепкеңеш берүү укуктук. Бул жардамды баардык жарандарыбыз жана анын ичинде чет элдик жарандар, жараны жок биздин адамдар жана качкындар алууга укуктуу. Бул жерде биздин юстициямиздин астында 24 азыркы учурда 24 акыс юридикалык борбору ачылган. Ушул жерге ар бир жараныбыз келип тийиштүү ушул кепкеңеш, юридикалык кепкеңеш алууга укуктуу. Ал эми экинчи түрү болсо ушул адвокат менен камсыз кылып берүү юридикалык жардам. Бул ушул мыйзамга караганда бир критерийлер каралган. Ушул биздин тийиштүү ушул критерийлерге дал келген жарандар гана ушул адвокат менен камсыз кылып берилүүгө.
Кандай критерийлер ушундай?
Биринчиден ушул азыркы учурда мыйзамдын негизинде ушул айлык маянасы, мындайча айтканда кирешеси 8750 сомдон ашпаган болсо, ошол учурда жарандарыбыз ушул адвокат менен камсыз кылып берүүгө укуктуу. Ал эми ушул кирешесин текшербей, аны эске албаган учурларда алсак, аны биринчиден биринчи экинчи маектеги
топтогу маектер
жарандарыбыз, ал эми оор кылмыш менен айыпталган биздин жарандар жана кармалган учурда укук коргоо органдары тарабынан кармалган учурда дагы ушул кирешеси текшерилбей жана башка бир топ ушул мыйзамда каралган критерийлердин негизинде жарандарыбыз ушул кирешесин текшерилбей эле.
Сиз айтып атпайсызбы, 24 акысыз борбор бар депчи? Бул 24 акысыз борбор биздин аймактарда жайгашканбы? Анан алар элге жетиштүүбү? Ал жактагы адвокаттарчы? Себеби аздай сезилип жатат да бул 24
борбор. Биздин план боюнча ар бир райондо ачууга пландаштырып атабыз. Буюрса ушул иш, ушул планыбызды ишке ашырабыз. Ал эми мени тактап кете турган нерсе жанагы консультациялык укук жардам, ушул биринчи юридикалык жардамды биринчи түрү деп атпайбызбы? Бул жардамды бир эле юстиция министри тарабынан эмес, бул мыйзамдын негизинде бул жардамды бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү органдар, анын ичинде бейөкмөт уюмдар, ушул укук коргоо саатында иштеген
айыл өкмөттөр,
айыл өкмөттөр, ооба,
жергиликтүү бийлик дагы,
анын ичинде дагы ушул жогорку окуу жайларынын астындагы ушул юридикалык клиникалар жана адвокаттар дагы жеке ушундай жардам берүүгө милдеттүү деп ушул мыйзамда каралган.
Түшүнүктүү. Аскарбек мырза, сиз ушул түздөн түз эл менен иштешесиз да, анан жарандар кандай арыздар менен кандай жардамды сурап кайрылып жатат сиздерге? Көбүнчөсүн баягы сиз кезигип жаткан, сиз карап жаткан иштер кандай болуп жатат?
Туура айтасыз, бул мыйзамдын бир өзгөчөлүгү дагы бир айта кете турган нерсе, ушул жарандар адвокаттын жардамына муктаж болуп калган учурда, мурда мына 10 жылга жакын биз аралашып иштеп жүрөбүз, көгөйүп башталгандан бери бизге түз эмес, адвокатка түз эмес, ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү борборуна кайрылат да. Ал жерде ар бир райондо, облуста өзүнүн координаторлору отурат. Ошол координатор кайрылган жардам алууга муктаж болгон жаран менен сүйлөшүп, анын арызын кабыл алып, анан кийин адвокатты дайындап берет, чечим чыгарып, анан кийин ошол мага же болбосо кайсы бир адвокатка сизге моундай жардам сурап кайрылган жаранды дайындадык, ушунун жумушу боюнча сиз иш алып барасыз деп дайындайт, анан биз ошол мыйзам чегинде ошол жаран менен таанышып, иштерин изилдеп, документтери менен таанышып, кылмыш иши боюнча болсо кылмыш иши менен таанышып туруп, анан кийин ошол квалификациялуу юридикалык жардамды мамлекеттин эсебинен акысыз көрсөтөбүз.
Анан дагы бир маселе, мисалы эл өзүнүн мыйзам алдындагы милдеттери менен укуктарын мындай азыркы тапта жаңы административдик кодекстер, жаза кодекстери киргенден бери кандайдыр бир билбей калгандай маанайда да, азырчы баарысы аралашып калгандай да, ошону түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы Акчыл мырза?
Сөзсүз, ал
кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат? Балким мектептен башташ керекпи ошол түшүндүрүү иштерин?
Туура айтасыз. Биз эми негизги, биздин борбордун негизги максаты бул ушул жарандарыбызды ушул муктаж болгон юридикалык жардамга муктаж болгон жарандарыбызды адвокат менен консулт берүү болуп эсептелет. Андан сырткары биз дагы кошумча ушул биздин жарандарыбыздын укуктук маданиятын жогорулатуу, укук сабатсыздыкты жоюу багытында дагы иш алып барабыз. Сиз айтып кеткендей, ушул жаңы мыйзамдар кабыл алынган, быйылкы жылы ишке кирип, ушул багытта дагы биз азыркы учурда жер жерлерде ошол мыйзамды иштеп чыккан тийиштүү адистердин биргеликте азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ар бир райондо буюрса ошондой иштерди алып барып атабыз. Азыркы учурда биз бир топ райондордо уже эл менен жолугуп, ушул түшүндүрүү боюнча ушул багытта иш алып барып атабыз. Андан сырткары ошол биздин борборду иштеген тийиштүү адистерибиз, юрист адвокаттарыбыз дагы ошол багытты биринчиден тийиштүү өздөрүн окутуу боюнча иш алып бардык. Ал эми алар болсо тийиштүү ушул кайрылган жарандарга, андан сырткары ар кандай бир чогулуш эмелерге барып туруп, ушул багытта дагы иш алып барышып атат азыркы учурда.
Аскарбек мырза, ушул эле суроону сизге узатсам, элдин укуктук сабаттуулугу азыр кайсы деңгээлде? Эмне кылышыбыз керек ушул сабаттуулукту жогорулатуу үчүн?
Бул аябай мындай алганда бир жагынан оор суроо, бир жагынан элге кызыктуу боло турган суроо да. Укуктук сабаттуулук дегенде эле биз башына иш түшүп калган учурда гана эле, биздин элибиздин менталитети ошондой да, башына иш түшүп калган учурда эле бир адвокат издеп же юридикалык жардам издеп кайрылып калбаса, башка учурда ал жөнүндө ойлонбойт да. А негизи жана өзүңүз айтып кеткендей, Акжол мырза айткандай, ар бир жаран баягы чет элде практикада деп жүрөбүз го, айтып калабыз, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн адвокаты бар, юристи бар дегендей, ошондой деңгээлге жетиш үчүн биз жана сиз айткандай же мектептен башташыбыз керек, же студенттерден, же болбосо ошо элдин арасында эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, укуктук жардам алуу, же болбосо өзүнүн укугун кандай учурларда кандай мамиле кылыш керек бирөөгө, ушул укуктук сабаттуулукту жоюу боюнча эл арасында көбүрөөк иш жүргүзүшүбүз керек да. Бул боюнча мына Акжол мырза айткандай, азыркы учурда 24 пункт ачылды деп атпайбызбы, кеңеш берүү боюнча. Ушуларды ар бир райондо ачып, же болбосо ар бир айыл өкмөтүндө, же райондук акимияттарда, же облустук губернатордун аппаратында деле ким кайрылса ошондо укук жардам бере турган азыр штаттарында бар да юрист деген, ошол кишилер дагы ушул мыйзамды кабыл алган боюнча мыйзам чегинде бир эле адвокаттарга же болбосо мына мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматына жүктөп койбостон ошолор дагы мындай түздөн түз жардам берип элдин мындай укуктук сабаттуулугун жойгонго колдоо көрсөтүш керек да.
Акжол мырза, негизи мамлекет кепилдеген укуктук жардам дегенден кийин бул бюджет тарабынан акча каралышы керек, туурабы? Ошол эле адвокаттардын, кеңеш берген адамдардын айлыгы же болбосо дагы башка иштер үчүнчү. Андан тышкары дагы кандайдыр бир каржы булактары барбы? Кандай кылып ушу каржы маселесин чечесиздер? Себеби ар бир районго ачуунун өзү эле абдан чоң эбегейсиз каржыны талап кылат да.
Айтасыз, бизди кубандыра турган бир нерсени айтып кетиш керек. Ушул тилекке каршы ушул мыйзам кабыл алганга чейин бул багытта мамлекет тарабынан мындай жеткилүү бир мындай эме каралган эмес да бул
бюджет.
Анан чын айтканда ушул юридикалык жардам деген мыйзам конституцияда каралган, бирок мамлекет тарабынан бул формалдуу түрдө иш алып барылган. Ал эми ушул мамлекеттик саясат жана институционал механизмдер дагы иштелип чыккан эмес. Мына мыйзамдын негизинде буюрса азыркы учурда биздин борбор түзүлүп, биз борбор негизги максаты ушул юридикалык жардамды координациялоо болуп эсептелинет. Ал эми биздин мына айтып келе турган нерсе 2018 жылда бир жакшы жетишкендигибиз болду. Бул ушул бюджет тарабынан, мамлекеттик бюджет тарабынан ушул багытка чоң акчалай каражат каралды. Бул жакшы жетишкендик деп ойлойм, себеби мурда ушул багытка айта кетсем бир 10-15 миллион акча каралса, мына быйыл болсо буюрса 60 миллион 70 миллионго чейин акча каралып атат. Сөзсүз бул багытта бул акча эми ачыгын айтыш керек жетиштүү эмес, бирок биз ошол багыттагы багытта кылып аткан иш аракеттерибизге биздин ушул эл аралык донорлор дагы өзгөчө өзүнүн салымын кошуп келе жатат. Буюрса ошолордун биргеликте дагы биз ушул сиз айтып кеткен борборлорду дагы ошолор аркылуу бизге мындай жардамдын аркылуу боюнча ушул борборду ачып жатат. Мен ойлойм, эми келечекте буюрса бул багытта дагы мамлекет тарабынан өзүнчө бир жакшы мындай көзөмөл жүргүзүлүп, буюрса бул багытта дагы бир жакшы бир жетишкендерге жетебиз деп ойлойм. Эми ачыгын айтыш керек, бул мыйзам жаңы мыйзам, баардыгы жакшы деп мен азыр айта албайм, бирок ага карабастан биз азыркы учурда бир топ жакшы жумуштар жасап атабыз. Эми негизги максат ушул биздин элибиз өзүнүн укугун билип, ушул ушундай мамлекет тарабынан ушундай юридикалык жардам берилет деген багытта ушул ошону жеткирип буюрса ошол багытта да иш алып барабыз.
Аскарбек мырза, ушу Акжол мырза айтып атпайбы, чет элдик донорлордон дагы жардамдар болуп жатат депчи. Бул чет элдик донорлордон жеке эле каржылык жардам да болуп жатабы, же болбосо сиздерге кандайдыр бир окуулар, тренингдер, маселен мындай бир профессионалдык деңгээлиңерди көтөрө турган нерселер да каралганбы? Себеби биздин Кыргызстандагы юриспруденцияны окуган студенттер менен чет жактагы юриспруденцияны окуган студенттердин деңгээли таптакыр башка да. Азыр юриспруденциянын эле абдан көп түрлөрү чыкты да, экологиялык, дагы башка, медициналык деген сыяктуучу. Кандай мындай бир тренингдер болобу силерге?
Албетте, мисалы үчүн адвокат катары мен өзүм эле бир топ багыттар боюнча жанагы сиз айткан окуу тренингдерге катыштым, катышып да жүрөбүз. Мунун баардыгы баягы чет элдик донорлордун баягы материальный түрдө эле каражат менен жардам бербестен бул окууларды өткөрүп жана семинарларды өткөрүп ар бир багытта, мисалы үчүн ала турган болсок, азыркы жаңы жаз кодексинде жашы жетпеген балдарга кандай мамиле кылыш, баягы жалпак тил менен айтканда жашы жетпеген балдарга кандай мамиле кылуу соттордо, тергөөдө бул өзүнчө бир чоң глава болуп кирген да. Ошол боюнча окуу тренингке катыштык көп адвокаттар, анан кыйноолор боюнча ошондой багыт багыттарда бир топ эле окууларга катышып, тренингтерге катышып жүрөбүз. Бул бизге биздин адвокаттардын өзүнүн квалификациялык деңгээлин көтөрүүгө да аябай чоң жардам берип жатат.
Акжол мырза, мына бир эки күн мурда эле ЮНИСЕФ ушул жакында болгон 7-8 августта болгон баш аламандыктарда балдар жана өспүрүмдөр тартылганын сындап бир кайрылуу жасады да. Ошо балдар менен өспүрүмдөрдү ушундай саясий, социалдык толкундоолорго катыштырбаш керек, бул укуктук деңгээлде да туура эмес дегенчи. Анан ушул толкундоолордон кийин, ар кандай башаламандыктардан кийин да сиздерге кайрылуулар көп болсо керек.
Сөзсүз бул багытта биз мына биздин адвокатыбыз айтып кеткендей иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Биринчиден мен айтып кетишим керек, ушул мыйзамдын негизин мыйзамга алгандан баштап биз өзүбүзгө алдыга бир 4 максатты койгонбуз. Бул биринчиден ушул мыйзамдан келип чыккан укуктук базаны түзүү, экинчиден ушул эң негизги ушул сапат жагына көңүл буруу.
Эмненин сапаты? Тейлөөнүн
жагы. Юридикалык жардам берүү сапат жагын. Бул биринчиден ушул жана эле айтылып кеткендей ушул адвокаттардын квалификациясын көтөрүү багытында биз өзүнчө план, иш план түзүп, бул иш планыбыздын алкагында биз ушул адвокаттарыбызды тийиштүү квалификацияны көтөрүү багытында иш алып баратабыз. Ал эми ушул мындай специфический юридикалык жардамдар боюнча, мына мисалы үчүн жаш өспүрүмдөр балдарга жардам берүү боюнча дагы биз өзүнчө адвокаттарды үйрөтүп, окутуп, бул багытта дагы мына мисалы үчүн бизге кайрылган жарандар болобу же мамлекеттик орган тарабынан аркылуу кайрылып келген ушул өспүрүмдөргө жардам керек болгон учурда ушул биз ошол окуудан өткөн тийиштүү адвокаттарды гана камсыз кылып беребиз. Ал эми бул багытта дагы биз өзүнчө бир учет жүргүзүп, ушул багытта дагы ушул жаш өспүрүмдөрдүн арасында ушул иш чараларды жүргүзүп, ушул өздөрүнүн укуктарын билүү багытында сиз айткандай ошол эле бала бакчадан баштап мектептерге дагы ушул тийиштүү биз өзүбүздүн семинар тренингдерди ушундай окуу багытында ушул иштерди алып барып атабыз.
Бул эми Аскарбек мырза, эл менен түздөн түз байланышта, анан азыркы тапта байланышуунун бир топ куралдары, абдан жаңыртылган, модернизацияланган куралдары бар да, интернет, социалдык тармак деген сыяктуучу. Сиздер эл менен ушул социалдык тармактарды колдонуп же ошолор аркылуу бир мындай маалымат таркаткан учурларыңыздар болобу? Себеби мисалы мен издеп таба албайм, кээде кайсы бир темада укугум бузулуп жатканда каяка кайрыларымды билбей калган учурларым болот да.
Эми бүгүнкү темага токтоло кетсек, мисалы үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам дегенге
такай. Ошол эле, ушул эле
ушул багытта айта турган болсок, анда мен дагы бир айтам, жардамга муктаж кишилер ошол борборго кайрылат да. Баягы юридикалык жардам берүү боюнча биздин республикабыз мына Акжол мырза жетектеген борборго кайрылып, анан алар дайындаган адвокаттар гана иштейт. Ал эми ар бир адвокатка биздин жарандар түздөн түз кайрылганга эч ким тоскоол кылбайт да, ал түздөн түз биздин баардык республика боюнча баардык адвокаттар эле жарандар менен түздөн түз иш алып барып атышат. Колдон келген жардамды кээде отуруп алып бирөө кайрылса жөн эле кеңеш берип, консультация берип, жол жобосун көрсөтүп, бул жол менен эмес, бул жол менен барганың туура болот го деп эле кеңеш берип коебуз, ошол менен чектелет.
Акжол мырза, ушул маалыматты таратуунун жаңы ыкмалары да,
кошумчалап кетейин. Жакшы суроо болду. Ооба, азыркы учурда биз борбор тарабынан тийиштүү ушул борбордун сайты ачылды. Ал сайттын негизинде ушул онлайн консультация деген эмени киргиздик. Буюрса ошол багытта ушул ар бир жараныбыз, эми азыр баардыгыбыз интернет менен колдонуп алган заман болуп атпайбы, ошол интернет аркылуу кирип ар ушул укуктук суроолор болсо ошол аркылуу, ушул онлайн консультация аркылуу дагы тийиштүү кеп кеңеш алууга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ушул биз азыркы учурда борборлордо тийиштүү электрондук автоматизин система киргизгенбиз. Ал система аркылуу биздин жарандар ушул ватсаптагы аркылуу мисалы үчүн кайрылып туруп ушул кеп кеңеш алууга.
Кандай номерлериңиздер бар, айтып бере аласызбы ватсаптан же азыр?
Мен азыр так айта албайм, себеби ар бир борбордун өзүнүн номерлери бар. Ушул биздин сайтка кайрылса ушул жерде бар. Мисалы үчүн азыркы мындай бир мисал айтып кетейин, мисалы үчүн Алай жергесинде ошол жерде борбордо ушул ватсап аркылуу ушул багытта жакшы иш алып барылып атат. Мен билишим боюнча бул ватсап аркылуу бул чет элде жүргөн биздин жарандар дагы кайрылып ушул тийиштүү кеп кеңешти алып келүүдө. Ал эми андан сырткары биз ушул экинчи юридикалык жардамдын экинчи түрү боюнча, квалификациялык юридикалык жардам боюнча дагы автоматташтыруу түрүндө биз азыр программа иштеп чыгып атабыз. Бул программа буюрса келечекте ишке ашырсак ушундай жеңилдик берет, ушул адамдар оперативдүү эффективдүү жардам алат.
Эми баягы сөздүн жыйынтыгында айта турган болсок, ошол кепилденген жардамды алууда кандайдыр бир мисалы сиз категорияларды айтып өттүңүз, анан мисалы ошол эле жардамды кантип алам деген бир мындай баскычтарды да жөнөкөй эле тил менен мындай бир үйрөткөн брошюраларды же мектептерге таратып жатасыздарбы? Каяктан таба алат элчи?
Азыркы учурда биз ушундай брошюраларды
ал борборду мисалы 24 борборго баары эле бара албайт да.
Борбор акуу эмес, ушул жер жерлерде ушул айыл өкмөттөр болобу, ошолорго ошол жерге дагы кайрылса биз бүт маалыматтарды таратканбыз. Ошол борборлордун дарегине, ошол жергиликтүү органдарда, ошол айыл ошол эле айыл өкмөттөрдө ушул брошюраларга тийиштүү маалыматтар толугу менен бар. Ошол жерге кайрылып, ошол жерден дагы маалыматты алса болот. Ал эми брошюралар жөнүндө айта кете турган болсом, биз жана айтып кеткен автоматизм система киргиздик деп атпаймынбы? Ошол система өзү анализдеп, ар бир райондо кайсы укуктук маселе боюнча көбүнчө жарандарды кайрылып аткан анализдеп, биз ошол багыты, ошол көйгөйлүү маселелер боюнча тийиштүү тематика боюнча тийиштүү брошюралар иштеп чыкканбыз. Азыркы учурда буйруса ал бүтүп калып, ошол жер жерлерге ошондой брошюраларды таратабыз. Себеби ал брошюраны алып адам жөнөкөй деле адам жараныбыз алып туруп окуп туруп өзүнүн тийиштүү укуктарын билип, ошол өзүнүн көйгөйлүү маселеси болсо ушул брошюра аркылуу дагы түшүнүп алса мындай болот деген.
Аскарбек мырза, анан кээде мисалы бизге эл келет да кайрылат да, ошондо алар жөнөкөй эле мисалы ажырашуу тууралуу арызды да жазганды билбейт, же болбосо ошол эле бир эле үй бүлөнүн ичинде бир нече киши мүлк талашкан учурлар болот да. Ушундай учурларга дагы кеңештерди бересиздерби, консультацияларды бересиздерби, кандай болот?
Албетте, мисалы үчүн мурда жана Абжан мырза айтпады беле, мурда биз кылмыш иштеринде гана катышчубуз да. Азыр мына жаңы мыйзам чегинде негизинде азыр мына жарандык иштерин ошо сиз айткан мүлк талашуу, ажырашуу, ошол үй бүлөлүк маселелер боюнча дагы айыл жергесинде мына жер маселелери боюнча көп кайрылышат. Ошолордун баардыгына тийиштүү квалификациялык жардамды биздин адвокаттар көрсөтүп жатышат. Мисалы үчүн мен деле ошондой иштерге аралашып жүрөм. Кээ бир кишилердин жарандык иштер боюнча, административдик иштер боюнча, жазык иштерине көбүнчө катышабыз.
Анан Акжол мырза, дагы бир маселе ушул мындай сапаттуу билим деңгээли абдан күчтүү, юристтер жетишсиз деп угабыз да. Юристтер көп болгону мененчи, силердин борбордогу юристтер кандай тартипте тандалат алар?
Мыйзам негизинде өзүнчө критерийлер бар. Бул критерийлерди адвокатура, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынан иштелип чыгып, ушул азыркы учурда ушул критерийине жараша биз кабыл алабыз. Эми ал критерийде бирден бир негизги мындай бир талабыбыз ушул квалификациясы бар, лицензиясы бар деген адвокаттарды кабыл алабыз. Эми чынын айтыш керек, туура айтасыз, азыркы учурда ушул сапат жагынан кичине аксап келе жатабыз. Бирок ал багытта мен жана айтып кеткенде биз тийиштүү иш планыбызды киргизип, буюрса ошол иш планыбызды ишке ашырып, ушул сапат жагынан негизги аз багыт басымыбыз ушул сапатты көтөрүү максатында.
Сиз айтып атпайсызбы ошол мигранттар дагы кайрылат депчи? Анан бул жерде эл аралык коргогон юристтер да керек болот.
Жок, эми бул мыйзам ушул Кыргызстандын ичинде гана жардам берилет. Ал эми ошол кеп кеңеш, юридикалык кеп кеңештер болсо ушул алсап аркылуу аларга да бериле. Бирок адвокат менен камсыздык берүү только ушул Кыргызстандын ичинде болгону болот. Ал эми жана сапат жөнүндө айтып кетейин дагы, бир жакшы бир нерсе болду. Биз мисалы үчүн мурда адвокаттар ушул ишке катышканда бизге ушул сотто же болбосо ушул укук коргоо органдарында катышканы жөнүндө тийиштүү документти алып келип эле ушул соттун, мисалы үчүн соттон определение же болбосо укук коргоо органдан тийиштүү токтомду алып келип, ошонун негизинде эле биз акча төлөп келип жүргөнбүз да. Азыркы учурда болсо тийиштүү стандарттар деген бир түшүнүк киргизилди. Стандарттар деген мындай жалпак тил менен айтканда ушул адвокаттын минимум жасаган иш аракеттери боюнча ошол стандарттардын негизинде жасап келген учурда гана биз акча төлөп
берет. Демек факт түрүндө.
Ооба, эми азыркы учурда ушул жараанга канчалык деңгээлде жардам берилди, ошол стандарттын талаптары аткарылдыбы, аткарылбадыбы деп биздин тийиштүү борбордогу координаторлорубуз текшерип, ошол стандарттар аткарылгандан кийин андан сырткары ушул жардамды алган жараныбыздан бир мындай нааразылык жок болгон учурда гана ушул адвокатты бүткүзүш.
Аскарбек мырза, ушул жерден сизге бир суроо пайда болуп атат да, ай сайын канча киши кайрылат бул жол менен, орто эсеп менен?
Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн мына жаңы жылдан бери жазык мыйзамы күчүнө кирбедиби, биз жаңы жылдан бери ар бир эле адвокат бир топ жумуштарга катыштык да. Мисалы үчүн ай сайын 20-30 жумушка кылмыш ишин караганга, мына жаңы жазык мыйзам күчүнө киргендигине байланыштуу биздин республика боюнча адвокаттарга иш көбөйдү. Анткени 6 айдын ичинде жаңы мыйзамга ылайыктап эски кылмыш кодекси менен жазык кодексине ылайыктап кайра иштерди, кылмыш иштерди кайра кароо деген түшүнүк да, муну пересмотр деп. Ошого биз аябай көп катыштык чындыгында. Бир күндө 5-6 ишке чейин чуркап катышып, делону, кылмыш ишин карап, анын маңызына чейин жетип, анан сотко барып катышканда өзүбүздүн көз караштан ошол кайрылып жаткан жарандын талабына ылайык ошол тарапты жактап сунуштарыбызды киргизип жумуштарга катышып аттык. Эми мындан кийинкиси, эми баягы мындай алып караганда график боюнча кайрылганда биз дагы бир белгилей кетчү нерсе, адвокаттар нөөмөткө турабыз. Бүгүн мен кезектешип, бүгүн мен турсам эртең башка туруш мүмкүн. Ошол мен нөөмөттө турган учурда кайрылганда мага келишет.
Түшүнүктүү, рахмат. Тилекке каршы биздин убакыт аягына жетти. Урматтуу каарман, биз бүгүн Кыргызстанда элдин укуктук сабаттуулугу кандай деген суроонун үстүндө талкуу өткөздүк. Ага юстиция министрлигинин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун директору Акжол Калбеков, анан дал ушул борборго таандык акысыз укук берүүчү пунктун адвокаты Аскарбек Насирдинов катышты. Талкуу менен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.